ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Diplomati gjerman Bernd Borchardt merr kryesimin e EULEX-it nga muaji janar. Vazhdon të mbetet e paqartë se kush i ka bërë publike bisedat të përquara të zyrtarëve të qeverisë. Slovenia voton sot në balotazhin presidencial. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e zhvillimeve aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati gjerman Bernd Borchardt do të jetë shefi i ri misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Ai do të marrë detyrën në fillim të janarit nga gjenerali francez Xavier de Marignac, raportojnë mediat në Prishtinë. Borchardt ka shërbyer në Kosovë gjatë kohës së luftës. Ai ka qenë zëvendës shef i misionit verifikues të OSBE-s. Qytetarët në Sloveni votojnë sot në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale me gjithë pakënaqësitë në rritje për masat e ashpra të kursimit që synojnë të parandalojnë nevojën për ndihmë ndërkombëtare. Rreth 1.7 milion votues ballafaqohen me zgjedhjen në mes të presidentit aktual Danilo Turk dhe ish kryeministrit Borut Pahor. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi u ka bërë thirrje qytetarëve që më 15 dhjetor të votojnë në referendumin për kushtetutën e re të hartuar nga aleatët e tij islamik. Apeli i presidentit vjen një ditë pasi mbështetësit dhe kundërshtarët e tij kanë organizuar mitingje rivale në disa qytete. Kundërshtarët e Morsit thonë se kushtetuta e re minon disa të drejta themelore. Të paktën një ushtar afgan është vrarë dhe disa trupa të huaja janë plagosur kur militantët taliban kanë sulmuar një bazë të përbashkët amerikano-afgane në qytetin Jalalabad. Zëdhënësi i koalicionit udhëhequr nga NATO-ja, koloneli Hagen Messer, ka thënë se sulmuesit kanë përfshirë të paktën tre bombardues vetvrasës. Talibanët në anën tjetër kanë pohuar se luftëtarët e tyre kanë hyrë në bazë dhe kanë shkaktuar viktima të mëdha. Filmi Amor i regjisorit austriak Michael Haneck ka rrëmbyer disa nga çmimet e filmit evropian. Në ceremoninë e mbajtur në Maltë, Amor ka fituar çmimin e filmit më të mirë, atë të regjisorit më të mirë, të aktores dhe aktorit më të mirë. Prodhimi i përbashkët francez, gjerman dhe austriak fokusohet në një çift të moshuar me një vajzë që jeton jashtë vendit. Ai bazohet në një situatë që ka ndodhur në familjen e regjisorit. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Njohësit e çështjeve për korrupsion dhe krim të organizuar, sociologët dhe qytetarët e Kosovës i quajnë skandaloze dhe të turpshme bisedat e publikuara telefonike ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme të vendit. Ata thonë se duhet hetuar në tërësi kjo çështje dhe në të njëjtën kohë theksojnë në rëndësin që t'ju kërkohet falje atyre që apostrofohen në biseda. Raporti i Edona Peci cil të tjera holsi.
Disa ditë pas publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë në Kosovë, mbetet e paqartë se kush dhe përse i plasoi këto biseda në YouTube. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në vend ka konfirmuar tashmë vërtetësinë e këtyre bisedave, por përfaqësuesit e EULEX-it nuk komentuan nëse ka nisur hetimet për të parë se si dhe nga kush dolën në publik ato. Ne nuk komentojmë nëse ka hetime apo jo, edhe po të kishte hetime, ne nuk do të komentonim, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e misionit Bardha Azari. Për të kundërtën raporton ndërkaq Agjencia e Lajmeve Associated Press. Kjo agjenci citon burime anonime në EULEX të kenë thënë se përgjimet mund të jenë publikuar nga avokatët mbrojtës në një rast që ka të bëjë me përvetësimin e mbi 2 milion eurove në Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit ndërmjet viteve 2008-2012. Për përfshirje në aferat korruptive dhe krim të organizuar në këtë ministri, akuzohet kreu i atërshëm i këtij dikasteri, Fatmir Limaj dhe 6 persona të tjerë. Avni Zogjani u theqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu vuri dyshime në hetimet e Oleksit për krim të organizuar dhe korrupsion, duke thënë se qëllimi i misionit është kontrollimi i klasës politike të vendit.
Të gjithë këta politikanë janë shndruar në multimilioner para hundëve të Oleksit. Domethënë Oleksi, sikurse edhe un miku, nuk e ka pasas, nuk e ka për qëllim me luftu korrupsionin e krimin e organizuar. Dhe Oleksi ka definuar gjithë këtë luftë me rastin Limaj, edhe kur gjë tjetër nuk ka çka flet për vetë se për rastin Limaj. Domethënë nuk është qëllimi i luftimit të korrupsionit politik, as krimit të organizuar as fare. Qëllimi është thjesht me i kontrollu këta.
Bisedat telefonike të plasuara në YouTube përfshin kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ministren për integrime Vlora Qitaku, kryetarin e komunës së Skënderajt Samilu Shtaku, shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci dhe një antar tjetër të PDK-s Kadri Veseli. Qeveria e Kosovës kishte dënuar ash për publikimin e përgjimeve si pasaj të fabrikuara, duke thënë se ato janë bërë me qëllim të shantazhimit të personaliteteve institucionale dhe jetës së tyre private. Sociologu Fadil Maloku tha se bisedat vënë në pas se demokracia kosovare është ende në fazën e improvizimit dhe se qeveritarët aktual pushtetin e perceptojnë si monopol të përjetshëm ku ata janë të pazëvendësueshëm.
Skandali është për tyre vetë bashkë me ato tjerat siç janë dëshmitarë, është për mendimin tim kulmi papërgjegjësisë, jo transparencës dhe padyshim jo llogarivënies ndaj publikut, ndaj qytetarëve të cilët janë tutur.
Qytetarët ndërkohë i quajnë skandaloze bisedat e publikuara, ndërsa thonë se duhet kërkuar falje atyre që sipas tyre fyen nga politikanët.
Po mendoj që mas pari nuk ju ka hije qeveritarëve tur me qenë nat me fol, domethënë në atë mënyrë. Edhe mendoj që janë shumë dëmshme dhe duhet me kërku falje.
U shpreh Arbnor Dragaj. Nureddin Ibrahimi ndërkaq tha se në kushte normale zyrtarët e përfshirë në këtë çështje do të duhej të japnin dorëheqje.
Niveli i komunikimit të fjalës që kanë folur ata janë shumë banale. Të di ata më kanë rregull si njerëz që kanë pretendim duhet më jap dorëheqje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, kërkesa për kredimarrje ka shënuar rënje si pasojë e ofertës për kredidhënje, thon ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, bankat kanë shtrënguar ash për kushtet e kredidhënjes dhe normat e interesit mbetën të larta. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Marja e kredive nga bankat komerciale në Kosovë ka shënuar rënje sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Gjithsej, kredite lëshuara nga sistemi bankar i Kosovës arrin vlerën prej 1.76 miliard euro në shtator të vitit 2012, që paraqet një rritje vjetore prej 6.2%, por sipas BÇK-s, norma aktuale e rritjes së kreditimit në ekonomi është dukshëm më ulët krahasuar me normën për 16.8% të regjistruar në shtator të vitit 2011. Duke u bazuar në rezultatet e anketës së shtatorit 2012 të realizuar në bankat të cilat operojnë në Kosovë, ngadalësimi i kredidhënies është rezultati i rënjes së kërkesës për kredi. Po ashtu deri në një masë sipas raportit të BÇK-s ka ndikuar edhe shtrëngimi i kushteve për kredidhënie nga ana e bankave që u reflektuan në rënjes e ofertës për kredi. Ndërkohë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë dhan vlerësime të ndryshme për rënjen e kredive në Kosovë. Sekretari i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në Kosovë ka rënje të ofertës dhe nuk ka rënje të kërkesave për kredi.
Kë rami ofertës nuk është refleksion i rami kërkesës, për shkak se ende ka mjaft kërkes për kredi, po ka një shtëngim nga bankat për shkak se shpeshherë për përcetoj një rëzik matë matë të so që realisht existën.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar për normat të larta të interesit. Shumëherë nga ekspertët ishte cilësuar se bankat në Kosovë kanë normat më të larta të interesit në rajon. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bankat komerciale në Kosovë duhet të kenë oferta më të mira për ndërmarrjet që kanë nevojë për kredi.
Bankat komerciale duhet të ulin kredi, por arsyen pse këto banka e kanë humbë partneritetin reciprok mes bizneseve jo bankare dhe bankave. Për arsye se bankat me biznese nuk janë të sillë në mënyrë që të ndihmojnë biznese kur është në gjendje të vështirë, por bankat i ndihmojnë zakonisht bizneseve veçqetarëve kur ata kanë pare, kur ata kanë qarkullim të mirë.
Me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, mendohet se bankat komerciale në Kosovë do të kenë një konkurrencë shumë të fortë, dhe kjo sipas ekspertëve të ekonomisë mund të bëjë që bankat në Kosovë të ulin normat e interesit. Berat Rukiqi, sekretariotës ekonomike të Kosovës, jep më shumë hollësi.
Sigurisht për kredi investimet më ardhë, këtë do të ndikoj, për shkak se do të arritë presionin brenda sektorit bankar vendit, që këto kredit investime që kërkojnë norma më të interesit, alesht edhe të ulen, po më nejtë ulen norma të interesit, mirë po nuk është kjo proces që më ndodhë shumë shpejt.
Ndërkaq kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit mendon se marrja e kredive nga Berzh nuk do të jetë një punë lehtë, pasi që duan projekte të mëdha dhe që janë në pajtim me atë çka kërkon ky mekanizëm financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Antibiotikat në barnatorët e Kosovës vazhdojnë të shiten pa recetën e mjekut. Përdorimi pa kontrolli tyre thuhet se shkakton dëme shumë të mëdha në organizëm. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq thotë se përdorimi i drejtë i antibiotikëve është në mesin e standardeve kryesore që synon të arrijë. Ariana Kasapolli sjell kronikën në këtë temë.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Por në Kosovë, antibiotiku vazhdon të jetë bari më i preferuar për trajtimin, madje edhe të ftofjeve më të lehta. Ky bar shitet në pjesën më të madhe të farmacive pa pasur recetën e mjekut. Albulena Gashi e ka një përvojë të tillë.
Ka ndodhur shumë shpesh, mundesh më shku pa recetë mjekit me bli antibiotik, problem mas një barnaturë kur bëmë këtë bana se ta kërkojnë bile recetën e mjekut.
Ndërkaq farmacistët në vend thonë se vetëm në raste specifike ipet antibiotiku pa recetë. Afrim Maloku, farmacist, shpjegon.
Nuk hipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në barnaturët tonë. Nuk ka ndohë me dhonë pacienti, do me thonë, antibiotikum pa recet mjekut.
Por si pas zyrtarve shëndetësor, përdorimi antibiotikut pa kontrol shkakton dëme shumë të mëdha në organizëm. Doktor Lul Raka, njëherë është koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, thotë se janë duke punuar në drejtim të përdorimit sa më të pak të antibiotikëve. Ai jep hollësi rreth asaj se si Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është pajisur me aparaturë që zbulon infeksionet dhe kjo sipas tij ndihmon në përdorimin e drejtë të antibiotikëve.
Këtë vit për herë të parë, Ministria e Shëndetësisë ndon buxhet caktuar për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore dhe transmetuese. Me lëvizjen konkrete është siguru një aparat i cili i zbulon gjenet e rezistencës. Ne kemi prit 3-4 muaj që të na vinë rezultatet të mostrave klinike të pacientëve tanë që kemi dërguar nga për Evropë, Suedi, Danimark dhe në disa shtete tjera i kemi kontraktu, kurse tani me këtë aparat ne jemi në gjendje që brenda ditës t'i zbulojmë gjenet e rezistencës të cilat janë të pranishme në popullatën e Kosovës.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se në këtë aspekt ka pasur kujdes institucional, sipas tij përdorimi i drejtë i antibiotikëve në vend është njëra nga standardet që institucioni që ai drejton duhet ta përmbush.
Edhe duhet të theksoj se kontrolli i infeksioneve intrahospitalore dhe përdorimi i drejtë i antibiotikëve në kuptim të asaj që të parandalohet natyrisht rezistenca mikrobiale ndaj tyre e paraqet njërin prej standardeve të cilin ne e synojmë si Ministri e Shëndetësisë si njërin prej prioriteteve në procesin të cilin ne kemi përpara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Diplomati gjerman Bernd Borhardt merr kryesimin e EU-Lexit nga muaji janar. Vazhdon të mbetet e paqartë se kush i ka bërë publike bisedat e përgjuara të zyrtarëve qeveritar. Slovenia voton sot në balotazhin presidencial. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni materiale të tjera nga vendi dhe bota, të cilat mund të zgjojnë këshërin tuaj. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim në edicionet e radhës.